Mi dërgu ato vërtetimet e nevojshme dhe shpresoj që ka me marrë shpërblimin. Po për shembullën që në vitin e parë në fakultet, më ka dashur me i dërgu testin e maturës, sa pikën, suksesin e shkollës mesme, edhe nota që i kam në fakultet. Po pse ju? Pasi kam notat, besoj që muj.
Kurse Granit Vitia, i cili studion shkencat kompjuterike, mendon se është e vështirë të fitohet një bursë.
Me fitu bursa është bëj e vështirë, për mendimin tim kërkoj gjithçka. Pas pore financimi, sa më nuk që se kësi në gjendje financiore, së mund është me po kur gjënë kësu për plasë. Kësu s'ko perspektiv, s'ko kur gjënë për të nëzënë, për besë.
Ron Hajrullahu, studenti Fakultetit Ekonomik, thotë se edhe për ato pak bursa sa jepen për student, konkurenca është e madhe për t'i fituar ato.
Për bursa alo s'ko menu, menoj që në tarmën është ta mujë më apliku, po zërë shumë për shkak se shteti, financimi i shtetit do me thonë është shumë i ulët, edhe ma shumë ditë do me thonë bëhet financimi për donatorve të vendeve tjashme, kështu që do me thonë ka edhe konkurrencë madhe, por edhe kushtet janë shumë zërshme për me fitu bursën. Më spari do të mi posë edhe suksesin e shkëllqyshëm, edhe sillin e mire, do me thonë dush më vrejt për tjirve, kështu që ti dush me dhe maksimumin, të ashtë kur aplikojsh, ti shojnë edhe notat ashtu, po besoj që shumë zërë se ka shumë studenta që dojnë me arrit që atë punë.
Flamur Selmani, cili është studenti infermjeris në një nga kolegjet private, thotë se në përgjithsi ka pak bursa në Kosovë dhe ato që ipen janë të vështira për t'i fituar.
Allah, për fakultet temi në këtë ditë, nuk kem t'ja shumë informum, a më për fakultet e fështetë shto, se kam vlau në dëshëshni, po ta tregojnë sa shumë vështirë. Shumë isa shkojnë me të njofshme me kësisane. Me pas të njofshme me para, me pas të njofshme me dyta dhe njofshme me trejta.
Kurse Festina Nishori, studentin e fakultetin e edukimit, shprehet.
Po, besë që është vështirë, sepse ata e shumë vetëm nutën sa e ki, e unë mendoj që do të dhe dhja pak, ose mënyra që shfulti që shprehesh, kjo ka rëndësi. Mendoj, se sa një nut, nështë ta dikush e ka 10.0, po dikush tjetër 7.0, po dhe ma shumë se aj, mendimi jem.
Shumica e studentve të cilet kanë interesim për të fituar bursa, nuk kanë informacionet të duhura, se ku mund t'i gjejnë ato dhe ku shi ofron. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zëri juaj në programet tona.
Mungesa e regjistrimit të popullsisë ka rikthyer debatin në Maqedoni mbi nevojën e realizimit të këtij procesi statistikor. Që nga viti 2002 Maqedonia nuk ka bërë regjistrimin e popullsisë për shkak të dallimeve etnike apo përqindjes së shqiptarëve në këtë shtet. Ekspertët thonë se regjistrimi duhet të bëhet për shkak të nevojës për projekte zhvillimore si në ekonomi, arsim, sferën sociale dhe nevoja të tjera. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Maqedonia tani 16 vjet nuk ka realizuar regjistrimin e popullsisë. Dhe kjo në vazhdimësi ka hapur debate me kërkesën për realizimin e këtij operacioni statistikor, jo vetëm që të dihet numri i popullatës, por edhe për planifikimin e politikave ekonomike, arsimore, sociale, por edhe të nevojave tjera, ashtu siç veprohet thuajse në të gjitha shtetet në botë. Regjistrimi i fundit është realizuar në vitin 2002, i shoqëruar me debate të shumta lidhur me përqindjen e popullatës shqiptare, e cila rezultoi të jetë 25.17% nga numri i përgjithshëm, dhe në bazë të kësaj përqindje u përcaktuan edhe dispozitat kushtetuese mbi të drejtat e bashkësive etnike. Tentim për regjistrimin e popullsisë kishte edhe 10 vjet më vonë, në vitin 2012, por që nuk arriti të përfundoi pikërisht për shkak të përplasjeve nëse duhet ose jo të përfshihet në regjistrim edhe diaspora, që në rast se lihej anash, si që kërkon të pala Macedonase, rezikon të që përqindje e shqiptareve të binte në mënyrë të ndjeshme. Nga qeveria shprehen të përkushtuar për realizimin e regjistrimit, por nuk japin detaje konkrete se kur mund të ndodhë një gjë e tillë. Një proces tjetër i realizuar, ai i regjistrit të popullatës, si pas qeverisa nuk nënkupton edhe regjistrimin e popullsisë, por se do të shërbej vetëm se për nevoja tjera të institucioneve. Isha drejtori entit të shtetëror për statistika Donçe Gerasimovski, thotë se gjatë këti viti apo në fillim të vitit arshëm, duhet të miratohet të ligje për regjistrim, që më pas të përgaditen materialet e metodologjike dhe më savoni në vitin 2020 të bëhet regjistrimi i popullsisë. Edhe vendi ynë, si çdo shtet antar i OKB-s, është i obliguar të filloj me përgaditjet për regjistrimin. Kushte teknike ekzistojnë. Qeveria dëshiron të ketë regjistrim, duke marrë parasysh nevojën për realizimin e projektimeve të saj, e që shumë prej tyre varen jo vetëm nga numri i popullatës, por edhe nga të dhëna tjera që dalin nga regjistrimi, si arsimimi, gjendja ekonomike e sociale, shtrirja geografike e faktorët e tjerë, thot Gerasimovski. Sipas eksperteve, regjistrimi i popullatës është mos i nevojshëm, për shkak se të gjitha të dhënat ende përpunohen në bazë të regjistrimit të vitit 2002, e që nuk korrespondojnë as pak me gjendjen momentale. Fatmir Bytyçi, njohës i çështjeve ekonomike, shpreson se kësaj radhe kurdo qoftë që të mbahet regjistrimi, të mos politizohet, por të shërbej për projektimin e politikave për të mirën e popullatës.
Ne akoma operojmë me numrin 2 milion banor, kur flasin për numrin e nivelin e papunësisë në Maqedoni, dhe në fakt supozojmë se ato 2 milion banor kanë gjetur në atë nivel ose ka një rritje progresive sipas algoritmeve statistikore. Por po them, këto janë supozime dhe në fakt e bën shumë të vështirë që të themi se politikat momentale apo që të cilët janë vendosur më parë kanë qenë adekuate ose relevante për popullatën momentale. Shpresoj se të kemi përfundimisht regjistrimin e popullsisë, ai nuk do politizohet në parim, por do merret vetëm nga aspekti i përfitimeve ekonomike dhe përfitimeve afatgjate.
Thot Bytyçi. Profesori Risto Malçevski thot se evidencat mbi popullatën janë të domosdoshme, edhe pse sipas tij ato ekzistojnë bazuar në letër njoftimet dhe pasaportat e lëshuara për qytetarët, por ai nuk e përjashton mundësinë e politizimit në rast të ndryshimeve të mëdha sa i përket përqindjes së popullatës apo pjesës që ka të bëjë me përkatësinë etnike.
Problemi kështu mos ka nënosat von në neku pat uslovno rečeno branitelji.
Ky problem mund të çojë në një rrugë tjetër. Mbrojtësit e Maqedonizmit thënë kushtimisht të këtë mund të shfrytëzojnë nëse do të dalin të dhëna tjera se i përket aspektit etnik mbi bazën e të cilave përkufizohen të drejtat e gjuhës dhe të drejtat tjera, dhe në këtë rast e regjistrimi do të merte një kahje krejt tjetër, thotë Malçevski duke aluduar për shqiptarët të drejtat e të cilave kanë për bazë përqindjen e tyre në shtetë. Ndryshe për dështimin e regjistrimit të popullatës në vitin 2012, Prokuroria Speciale ka nisur hetimet në ndyshimin se partit në pushtet, regjistrimin e kanë dështuar qëllimisht për të evituar pasojat e mundshme ndaj subjekteve të tyre politike. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Donë se kanë kaluar 5 muaj nga vrasja e Oliver Ivanovicit, autoritetet përgjegjëse ende nuk e kanë zbardhur rastin e ti. Kosova duhet të rrisë kapacitetet nëse synon të përfitojnë nga mundësitë e bashkimit evropian, vlerësojnë analistët. Mos regjistrimi i popullsisë në Maqedoni pamundson projektet zhvillimore. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur deri në fund të këtij edicioni. Për të informuar me materiale në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë Krenare Cubolle ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.